ate mu district ya Rakai Rwengo ne Kyotera abayo bagala sente zeyambisibwa okutegeka emikolo egy'engeri eno gavumenti ezibazimbiremu amalwaliro amasomero n'okutereeza enguudo. Mike Zizinga.
District ya Rwengo Vega Joseph bazonona agamba nti abazira b'eggwanga bali bedde bajjukire wabula ne batabakolera mikolo nga gino gikikolebwa.
Abazira boogerwako baabika bingi nnyo kubanga bw'otunulira bannaffe abaalwana Uganda yeefuge nga tuva mu bufuzi bw'amatwale abantu abeetaaga okujjukira, naye enjawulo eri emu bannaffe abasinga obungi waliwo okujaguza n'okujjukira ebyo ebintu biri bibiri. Eky'okujjukira olunaku lw'abazira kyetaaga kuggibwawo. Ekigambo ky'okujaguza olunaku ky'ekintu ekyetaaga okuyimiriza kyalambikiddwa. Kati ffe abamu tugamba bajeti ebaddengawo sente zandibadde ez'okuselebuletinga, kuyimba, kusomba abantu, ka tugende tukoleyo nguudo sizoni eno oba tuzimbeyo ddwaliro erijja mu sente zennyini ezibadde zikozerebwa mu bajeti y'okukuza olunaku olwo.
Patrick Mwanje amanyiddwa nga Kibojjera agamba nti abazira b'eggwanga kati ensangi zino babuzaabuza.
Mwanje Kibojjera mu Nalwengo. Olunaku lw'abazira olwo ndomanyi lwakuba nti lwateekebwa ku kalenda y'eggwanga, naye amakulu gaalwo gaggwawo. Tulaba bannaffe abaweebwa emidaali nga si bazira baggwanga wabula bazira b'ekibiina ekimu, so nga omuzira w'eggwanga yalibadde omuzira ow'eggwanga nga byakoze bigatta bonna nga n'abo abaaliwo mu mirembe egitali gya gavumenti eno bajjukirwa. Zino sente ziteekebwa mu lunaku olwo neegatta ku bannayuganda okugamba nti sente ezo zigende zikulaakulanye abantu. Ndowooza obukulu bw'abazira abaafiirye eggwanga bonna ababuvuddeyo.
Kigundu Eriya Busango Monarakai ku lunaku luno agamba sente zino gavumenti yali zikozeemu ebintu ebiyamba bannayuganda.
Tuluwulira naye ffe abamu tetubitegeera n'ebingi bitambulamu ku kubanga n'abazira bennyini ennaku zo beemulugunya tetwalowooza nti baali bazira. Kyokubiri sente z'eggwanga zoonooneka nnyingi. Ennaku ezaali badde zivaawo sente ezo eziteekateeka abakungu okujja okulya ebikepere baziwe disitulikiti eyo mubadde mugenda okukunganirwa tulongoose embeera y'obulamu kubanga abantu tebakyagenda mu malwaliro kati wakyaliyo ddagala.
Lugumya Irene Munnakyotera agamba nti olunaku luno yaawulira luwulire era ensimbi zino ezisaasaanyizibwa gavumenti yalibedde ezizimbamu amalwaliro oba amasomero.
Tubeere ne tutunuulira abantu abamu obuzira buno ne bwewuunya abazira be bali bazira obanoonya tukyabalaba. Ekyamazima gavumenti ekozesa sente nnyingi nnyo mu kutegeka olunaku lw'abazira ne bajaguza ne bakola omukolo nga gw'amaanyi. Naye nze ng'omutuuze w'Ekyotera mbadde nina endowooza nti singa kale nga gavumenti sente ezo zeekuzaamu olunaku olwo ne batuzimbira oba ssomero nga eyo ne tulabirako nti eri essomero lyazimbibwa gavumenti ku lunaku lw'abazira oba ne batuzimbira eddwaliro ne tugamba nti kale eddwaliro lya gavumenti eryo ebaazimba ku lunaku lw'abazira ebintu ebifaananako weebityo.
89 akatonyeza 2 CBS FM Mandusso Radio avuka omulembe omutebi Mike Zizinga Erwengo.